ናይ ሎሚ መደብቂ ሕጽልሚ ብርሃነ በርሀ ካብስመራ ንሓደ ትግርኛ ጀርመን ትግርኛ ዲክሽነር ወይ ከዓ መዝገበ ቃላት ዝፀሓፈ ኤርትራዊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና እዩ። ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣነ ፀሓይ ሲም ይበሃል። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጀርመን ኣብ ናይ ኣርካይቭ ሪሶርስ ምግባር ኣብ ለጥፍ ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምምዕባል ናይ ዳግሚ ህንፃ ገልመልታት ንክሳተፍ ምፅእ ኣለኹ። ኣብ ጀርመን 36 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ብንእሽተይ ከልኹ ኣብ እንዳ ስላሴ ብ1977 ዓመት ምረት ብናተይ ተበግሶ ንሓደ ዓመት ግእዝ ዝተማሂረ ብድሕሪኡ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝኽድኩሉ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ጀርማኒስቲክ ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ጎተ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣብ ፍራንክፎርት ኣብኡ ተማሂረ ብኡ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ወዲአ ማለት እዩ። ካብ 2010 ከዓኒ ጀሚረ ከዓኒ ናይ መፅሓፍ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣቶ ፀሓየ ጀርመንኛ ትግርኛ፣ ትግርኛ ጀርመንኛ ትብል መዝገበ ቃላት ኣዳሊካ ኣለካ ሞ እዛ መፅሓፍ ማዓስያ ተፃሒፋ እንታይ እያ ትሕዝቶኣ?
እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ብ2010 ጀሚረ እያ። ስጋ ሕጂ ዳርጋ ልዕሊ 10,000 መፅሓፋት ኣሕቲመ ኣውፅአ ተዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ዓመት ብሽሕሽሕ እንዳገበርና ስጋ 2016 ዓመት ምረት መፅ ኣለኹ። እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ህብብቲ ኮይና ስጋ ሕጂ ኣብ ኩሉ ትርከብ ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ከማ ኣብ ስመራ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ መፅሓፍ። እዛ መፅሓፍ ኩሉ ድሓዘት ኮይና ፈለማ ኣልፋቤት ኣለዋ። ብድሕሪኡ ከዓኒ 20 ዝኾና ገጻት ስዋሱ ግራማቲካ ኣለዋ። እቲ 60 ገጽ ዝኸውን ከዓኒ ካብ ጀርመንና ናብ ትግርኛ፣ ብድሕሪኡ ከዓ 130 ዝኾውን ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንኛ ከዓ ኣሎ። ኣብ መጨረሹ ከዓኒ ዝርርብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክትከይድ ከለካ፣ ኣብ እንዳ ሓኪም ክትከይድ ከለካ ስእሊ ዘለዎ ተሰነ ኩላታ መፅሓፍ ግን 400 ገጽ ዝሓዘት ኮይና ኣብ ኩልዋ መዝገበ ቃላት ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኦንላይን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ተዘርጊሓ ኩሉ ሰብካ ይጥቀመላሉ ማለት እዩ።
ብጀካ እዛ መዝገበ ቃላት ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኣፅሒፍካ?
ስጋ ሕጂ 10 መፅሓፍቲ ዝሰርሒ በለኩ። ታብ ፈለማ 2017 ፀሓፍኳ ናይ ኣልፋቤት ኮይና ብትግርኛን ብጀርመን ስእሊ ዘለዎም ኮይኑ፣ ካልአይቲ መፅሓፈይ ከዓኒ ሓፈሻዊ ፍልጠት ትበሃል ከዓኒ 2010 ማለት፣ ሳልሰይቲ ከዓኒ ስዋሱ ትግርኛ ከምኡ ከዓ ብጀርመንና 2014፣ ራብዒይቲ መፅሓፈይት ከዓ በርሊነ ፕላስ ትበሃል። እዚ ከዓኒ መንግስቲ ጀርመን ኣዳልዋ ስለ ዝበለኒ ብትግርኛን ብጀርመን ገይረ ኣለኹ። ካብዘን ክጠቕሰን ዝፀናሕኩ መፅሓፋት ኣርባዕተ ድኾና ናታትን ሰደ ኣብ ዲፋውዴ ኣለዎን። እሱ ድማ ናይ ቋንቋ ኣብ ፅሑፍ ጥራይ ዘይኮነ ብኣውዲዮ ቪዥዋል ከማን ሰብ ክሰምዖ ስለ ዝኾነ ወይ ኣብ ክጓዓዝ ከሎ ወይ ኣብ ነዊሕ ትፅቂት ገለ ክትገብር ከለካ ቪድዮ ከዓ ኣለዎ። እሱ ከዓኒ ኩለን እትያ በርሊነ ፕላትስ ግሎሰር እሳተን ኣብ ሰደይ ብድምፂ ከዓ ተሰኒን ከዓ ተሓሲመን ኣለዋ ማለት እዩ።
ንመን እዮም ናይዚ መፅሓፍቲ ተጠቀምቲ? ንመን ከገልግል ኢልካ ኢኻ ነዚ መፅሓፍቲ ኣዳሊካ የ ዘለካ? እቲ ግብረ መልሲ ከመይ ኣሎ?
እታ መዝገበ ቃላት ንባዕላ ዳርጋ 10,000 ኣቢላ ተሓቲማ ውፅእ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጀርመን ግበረልና ኢሎም ዝገበርኮ እሱ ንዓቶም ስለ ዝምልከት ገታ እዩ። ቀንዲ ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ጀርመን ዝተወለዱ ኣብኡ ዝዓብዩ ዘሎ ቆልዑኒ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ንጀርመናውያን ከዓ ትግርኛ ንምሃሩ ዝድርኽ ነገር ኮይኑ ትግርኛ ከዓኒ ኣህጉራዊ ክንገብሮ ስለ ዘለና ኮሎንትናዊ ብልጫታት ስለ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ናተይ ዕላማ ማለት እዩ። ናና ናይ ገዛ ርእስና ፅሑፍ ስለ ዘለና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብ በርሊን ኣብ ህምቦልድ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ናይ ማስተር ስታድዩም ተመልሚሎም ብስልጣና ክወፁ ስለ ዘለዎም ካብቲ ናተይ መፅሓፍ ወሲዶም ይጥቀምሉ ስለ ዘለዉ ሕጂ ከዓኒ በቲ ኣብ ሰደ ኣብ ድፋውደ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ጌርና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክንጅምሮ ኢና። ስጋሽዑ ግን ዳሓነፅናሓና ብጀካ እዚ ናይ ዝመፅሓፍቲ ምፅሓፍ ኣነ ኣብ ፍራንክፎርት ስለዝፅመጥ ነቶም መንእስያት ኣብኡ ዘለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክኣት ከም ዝኽእሉ እቲ ደረጃታት ስለ ዘሎ ኤ1 ኤ2 ቤ ዓይነት ዝበሃል ኣሎ ንዑ ተመርኪሶም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ሽዑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው እዚ ናተይ ከም ዕማም ገይረ ብዙሓት ተምሃሮ መንእስያት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው ከም ዕማም ገይረ ሒዜ ኣብኡ ይነጥፍ ኣለኹ ማለት እዩ። ጋ ሴ1 ዝበሃል ኣሎ ዝማዕበለ ፕሮግረሲቭ ዝለዓለ ደረጃ ክምሃሩ ክእሉ እዮም። ብድሕሪኡ ማትሪክ ሰርቲፊኬቶም ቋንቋ ናይ ጀርመን ተተርጊሙ ሽዑ ቅድሚ ድለዋ ምስ ገበሩ ከዓ ኣብ ካኣቱ ብቀሊሉ ክኽእል እዮም ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኢኻ ዘለካ ሞ እስከ መፃእ መደብካ እንታይ እዩ?
ኣብዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናተይ መፅሓፍ ተንኪፍዮ ከም ዝነበርኩ ኣሰራት መፃእቲ ሲስተማቲክ ራሲዝም ትበሃል ንሳ ተዳልያ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ተሓቲማ ክትወፅ ማለት እያ። ካልአይቲ ከዓኒ ሜላ ኣማሃራ ዝብል ኣብዚ ሚኒስተር ናይ ኤዲኬሽን ትምህርቲ ምስኦም ተሓባቢርና ከዓኒ እዛ ሎሚ ዓመት ተፃሒፋ ዘላ ካብ ጀርመን ናብ ትግርኛ ንሳ እርማት ተገይርዋ ብትግርኛ ንበዘሎ ዓመት ከዓኒ ኣብ እንግሊሽ ተቀይረ ከዓ ክትሕተን እያ ማለት እዚአን ናይ መፃክርተ መደባት ኣለዋኒ ንበዘሎ ዓመት ኣብ ተግባር ክትርጉመኒ
ታሜላ ኣመሃራ ትብል ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቲ ጀርመን ዘሎ ናይ ገባብ ኣመሃራ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣገባብ ኣመሃራ ኣዋሂድካ ንምጥቃም ተገልግል እያ
ወ እሳተን እትአና ኣብኡ ኣትየን ዘለዋ ሓደ መምህርሲ ምሉእ ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። ሞቲቬሽን ክእለት ኣዘራርባ ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ ኣድህቦን ትኩርነትን بلحات اتحساس با حساب منقالن مرمرن افتر تعرفت انتاي تقبر تعبسن سلطان مزوتار نصرنات مزوتار زاهاني اب سدي قريبا بجرمن تقرينان تقريطا وتيالا تامصحفقاني مسني سناتاخاني سدلا تمالي
اتو صحايا سيوم اب قصال سراحكا اوت منيلكا قوانقوا تقرينيا اغوراو ملكا ان متحاس تغبرو زلها صارون اب اوت كبات صح زلنا تصفا اسفيهو فقادنيا بمانكا بشمي مشم تاتاتل تدمص امريكا مسكن يقنيلي
انا غابو غنيتاني ادمي غيركان ابزس اروكا برهانه خاني يمسكنك
مسجنا كبرهانه بزنبارنا يلومي عربي حفشاو مدلواتنا فاتمنا لنا من نافور كيس ونكسب نروح بكم دحنقني